Rádio Praha, zprávy.
Detektivové po půlročním sledování zatkli středočeského hejtmana Ráta přímo po spáchání trestného činu. Premiér Nečas se sešel s učitelskými a zdravotnickými odbory. Mezzosopranistka Magdalena Kožená ve středu zaspívá na Pražském jaru. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Detektivové po půlročním sledování zatkli středočeského hejtmana Davida Ráta přímo po spáchání trestného činu. Získali k tomu souhlas šéfky sněmovny Miroslavy Němcové. O jeho vydání teď bude rozhodovat imunitní a mandátový výbor. Spolu s Rátem skončilo v rukou policie dalších 7 osob. Jsou podezřelí, že poškodili zájmy Evropského společenství a že měli uplácet a sjednávat výhody při veřejné zakázce. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka chce počkat až na závěry vyšetřování policie.
Já si nemyslím, že teď je důvod pro to, abychom svolávali nějaké mimořádné jednání orgánů sociální demokracie. Určitě se tou věcí budeme zabývat na pravidelném jednání politického grémia, které bude v pátek tento týden, pravděpodobně i na jednání předsednictva, které bude v pátek odpoledne, a uvidíme, jestli ze strany policie, po případě Davida Ráta, budeme mít už v té době k dispozici nějaké bližší, podrobnější informace.
Jako nejvážnější politický incident od roku 89 označil zatčení středočeského hejtmana Ráta ministr zemědělství a jeho předchůdce v úřadu Petr Bendl. Kvůli čemu byl Rát zatčen, prý netuší. Na kauzu ale podle něj nejvíce doplatí obyvatelé středních Čech.
Je to bezesporu možná od roku 89 nejvážnější incident, protože je to přímé zatčení špičkového politika. To tady ještě doposud nebylo. Opravdu nevím, co konkrétního se stalo. Neumím si moc dobře představit, že by snad policie mohla jen tak mírnix týrnix někoho zavřít, a by to byl poslanec parlamentu a významný politik pro nás. Respektive pro středu Čechy to bude znamenat zastavení čerpání evropských peněz. Odnesou to nevinní zcela bezpečně.
Poslanec a hejtman David Ráci už od policie vyslechl obvinění. Jak řekla dozorující státní zástupkyně Lenka Bradáčová, obvinili ho vyšetřovatelé z trestného činu přijetí úplatku.
On byl vyslechnut jako osoba obviněná, je obviněn z trestného činu přijetí úplatku. U pana doktora Ráta bylo přímo v jeho rukách nalezeno 7 milionů korun, přitom když opouštěl určitý prostor, kde k páchání trestné činnosti došlo.
David Rát přes svou mluvčí vzkázal, že se stal obětí politické šikany. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Učitelé zatím stávkou nehrozí, čekají na další jednání. To je jeden ze závěrů schůzky premiéra Petra Nečase s učitelskými a zdravotnickými odbory. Kvůli škrtům v rozpočtu podle odborů učitelé letos přijdou až o 1000 měsíčně. Další lidé ve školství, třeba kuchařky nebo školníci, o 600. Šéf školských odborů František Dobčík ale s případnými protesty čeká na další jednání.
O tom se poradíme s kolegy, my máme příští týden mimořádné předsednictvo, my s tím chceme samozřejmě dopodrobna seznámit, všechny věci se nedají úplně jakoby říct, co na tom jednání proběhly, protože tady jsem cítil určitou vstřícnost pana premiéra a nechtěl bych si tím, že budem teď vyhlašovat zrovna nějakou konkrétní akci, prostě zavírat dveře k dalším jednání.
Po několikaleté přestávce zaspívá na festivalu Pražské jaro světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Koncert začne v 8 hodin večer v Rudolfinu a podle dramaturga přehlídky Antonína Macnera pěvkyni netradičně doprovodí skvělá japonská klavíristka Mitsuko Uchida.
Sama Magdalena ji považuje za jednu z nejlepších klavírních doprovazeček na světě. Například zazní slavný cyklus Gustava Mahlera, písně na Rickerta, a samozřejmě budou tam bylitiny písně Claude Debussyho, což je jeden z autorů, kterého Magda zpívá nejraději, a přitom, že se objevuje na našich polích opravdu jen zřídka kdy, tak jistě se budou mít posluchači na co těšit.
Ze sportu. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Stockholmu nad Německem snadno 8-1 a skončili v základní skupině B třetí a ve čtvrtfinále narazí ve čtvrtek ve 20 hodin a 15 minut na domácí Švédsko. Dvěma góly se na vítězství podíleli útočník Petr Koukal, 3 body za gól a 2 asistence zaznamenal David Krejčí. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přehánky, k večeru ustávání srážek, nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia.
Počet českých vojáků v afghánské misi se postupně zmenší. Chemikům bude také poprvé velet žena. Učená společnost udělila své ceny. Získali je například astrofyzik Jiří Grigar nebo překladatel Shakespearea Martin Hilský. Taková jsou témata příštích minut našeho vysílání. Prolistujeme i denní tisk. A v krajanské rubrice uslyšíte, jak obtížné je někdy spojit rodiny azylantů, ale i českých krajanů, kteří chtějí žít v Česku. Hezký poslech Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Česká armáda se musí připravit na dobu po afgánskou. Mise Severoatlantické aliance v této zemi totiž pomalu končí. Početní stavy českých vojáků se proto budou do roku 2014 snižovat. Zkušenosti i techniku, které vojáci za 10 let působení v neklidné asijské zemi získali, využijí ale dál. Na semináři o zahraničních misích české armády, který proběhl v pondělí v Senátu, to prohlásil ministr obrany Alexandr Vondra. Více už Josef Kubečka.
Minister Vondra zdůraznil, že v příštích letech se evropská část Severoatlantické aliance bude muset více soustředit na vlastní obranu, protože USA se nyní zaměří především na asijskou oblast.
Spojené státy snižují přítomnost Evropě a obracejí svůj zrak k Asii. A od Evropanů budou požadovat, aby zajišťovali bezpečnost a zájmy svého území a jeho sousedství vyšší měrou. Pokud toho nebudeme schopni, pak Američanům přestane dávat aliance smysl, což nesmíme dopustit.
Mise ISAF v podstatě skončí v závěru roku 2014 a odpovědnost za zemi převezmou afgánské armádní a bezpečnostní orgány. V zemi zůstane jen minimum spojeneckých sil. Radek Palata z Českého rozhlasu 6 k tomu ve svém komentáři mimo jiné řekl.
Diskuse o možném urychlení odchodu však u centrály NATO nevyvolávají velké nadšení. Generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen žádal, aby se členské země držely jednoduše strategie, cituji. Spolu jsme přišli, spolu také odejdeme. Zahraniční síly se z valné části mají z Afghánistánu stáhnout do konce roku 2014. Poté se role NATO soustředí na nebojovou podporu a financování. Konkrétní závazky představují jedno z ústředních témat vrcholného summitu aliance v Chicagu, který začíná 20. května.
V příštím roce bude podle návrhu, který minister Vondra připravil, v Afghánistánu působit maximálně 539 českých vojáků, v roce 2014 pak 340. Vrchol vojenského angažmá České republiky v Afghánistánu byl loni, kdy v zemi působilo 720 vojáků. Letos mandát armády počítá s 640 vojáky. Například vrtulníkoví instruktoři se připravují pro nasazení v týmu, který v Kábulu cvičí afgánský letecký a pozemní personál. Piloti se nyní učí, jak sladit jednotlivé operace při používání vrtulníků Mi-17 a jak v praxi vypadá létání ve smíšených posádkách v podmínkách, které připomínají ty afgánské. K tomu spolupracují s chorvatskými piloty vrtulníků, s nimiž cvičí v chorvatském Zadaru. Společný výcvikový program českých a chorvatských pilotů vrtulníků financuje Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Finsko. V úterý do Afghánistánu odletěla 14členná jednotka libereckých chemiků. Poprvé jí velí žena, kapitánka Věra Bělská. Náčelník chemické laboratoře Dušan Trefilík o ní řekl.
Má daleko, daleko vyšší zkušenosti, než mám já, čili já jí důvěřuju z té odborné stránky naprosto ve všem.
Podle Dušana Trefilíka čeští vojáci svou první velitelku plně respektují. S afgánskými muži to ale bude mít zřejmě těžší.
Tam ta žena v tom systému jejich života je téměř na posledním místě a bude to mít ještě těžké s tím letím. Ale oni už, protože už tam jsme poměrně dlouhou dobu, tak oni si už zvykli na tu skutečnost, že ve vedoucích pozicích může být i žena. Pro ně je to svým způsobem nepochopitelné, ale zase je to lepší pro komunikaci s ženami druhými. Protože ten muž, pokud komunikuje s ženou, zase tak je to vlastně problém. Čili ono se to svým způsobem takhle vytřibuje vzájemně.
Jednotka má za úkol chemický a biologický průzkum a provádění analýz podezřelých vzorků drog nebo výbušnin. Chemici jsou ale schopni zvládat i události spojené s použitím nástražných výbušných systémů nebo ostřelování vojenských kolon. Věra Bělská slouží u chemiků 7 let.
Myslím si, že nejdůležitější je tam utřít tu morálku, aby kluci prostě mezi sebou neštěkali. A já razím takový heslo, že nejdůležitější je za každý situace udržet smysl pro humor. A nemyslet na to, co se děje doma. Pro mě je to teda velká zodpovědnost za ty kluky, tak hlavně si nepřipouští, že se něco může stát.
Mise ISAF podle ministra Alexandra Vondry přinesla velké množství zkušeností a ponaučení, které bude možné použít ke zvyšování bezpečnosti.
Astrofyzik Jiří Grigar, překladatel Martin Hilský nebo historik Petr Čornej. To jsou někteří z vědců, které učená společnost ocenila v pondělí medailemi za zásluhy o rozvoji vědy. Cenu za svoji práci ale dostali i studenti, učitelé nebo začínající vědci. Více zjišťoval Jan Charvát.
Medaile učené společnosti jsou v rámci české vědy prestižní cenou. Podle historika Petra Čorneje je ocenění důležité pro další chuť do vědecké práce.
Je to samozřejmě jistá satisfakce, protože člověk mívá často takové pochybnosti o sobě samém, za to práce k něčemu je a potom se ukáže, že je.
V souvislosti s letošními medailemi jsou nejčastěji skloňována dvě jména. Překladatel Martin Hilský a astrofyzik Jiří Grigar. Ti získali ocenění za celoživotní přínos. První jmenovaný přeložil do češtiny celé dílo Williama Shakespearea. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem řádu britského impéria. Českému rozhlasu Martin Hilský řekl, proč si svého ocenění váží.
Je to ocenění vzácné, protože je od učené společnosti, to znamená společnosti vědců, většinou přírodních a exaktních vědců, a dostat vyznamenání, když člověk, který je z humanitních věd, tak říkajíc vlastně literát, dostane toto ocenění, tak si ho tím víc váží.
Martin Hilský působí na Pražské filozofické fakultě. První shakespearovský překlad vytvořil v roce 1984 a byl to Sen noci svatojánské. Od té doby přeložil už více než 20 shakespearových her. Hru Večer tří králový převedl do češtiny v roce 1999. V témže roce dokončil i překlad Hamleta. Martin Hilský je i autorem monografií a napsal také několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře.
Mě už od dětství zajímala literatura. Já jsem se k jazyku dostal mnohem později, ale ta literatura mě zajímala z mnoha důvodů. Je to úžasná literatura, je strašně bohatá a tak dále. To by bylo dlouhé povídání. Shakespeare to přišlo mnohem později a k mému překvapení mě bylo 40 let, když jsem začal. Když jsem dostal nabídku přeložit první hru, to byla vlastně náhoda.
Další oceněný Jiří Grigar je významný český astrofyzik a astronom. Kromě své vědecké práce se českou vědu snaží zpřístupnit lidem a srozumitelně vysvětlit zákonitosti fyziky a astronomie. Vydal řadu knih a byl průvodcem v televizním pořadu Okna vesmíru do Kořán. Zabývá se i vztahem vědy a víry. Za popularizaci vědy získal řadu cen, včetně ocenění UNESCO s názvem Kalinga Prize v roce 1996. Je mimo jiné také zakládajícím členem Evropské astronomické společnosti. Často se také vyjadřuje k situaci české vědy jako takové. Před několika lety odmítl vládní cenu pro špičkové vědce a protestuje také proti omezování vědecké činnosti. Po vyhlášení cen učené společnosti upozornil, že věda dnes není v dobré pozici.
Ta pozice dobrá není a myslím, že se dokonce i mírně zhoršuje v posledních letech, že jakýsi takový vrchol, kdy ta věda přece jenom měla trochu ustláno na růžích, aspoň na takových malých růžičkách, to bylo tak asi před takovými 5 lety. Těch několik opatření, které jaksi udělala ta takzvaná komise Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, ve chvíli, kdy se přejmenovala a z toho názvu vypadlo slovo věda, které tam původně bylo, tak to kupodivu bylo symptomatické a od té doby prostě jde ta podpora státu nějak jako bokem.
Ocenění učené společnosti si odnesli také mladí vědečtí pracovníci a středoškoláci za práce, se kterými uspěli v badatelských soutěžích. Svou historickou práci popsala i studentka Miroslava Dočkalová z Litomyšle.
Zabývá se tématem politického vězeňství v 50. letech. Jmenuje se Muž určený k likvidaci, zkráceně MUKL, a jedná se o práci, která mapuje život politického vězně Miloslava Dočkala, který je vlastně mým dědečkem, takže ta práce mě o to více zajímala.
Mezi další oceněné patří chemik Jaroslav Stejskal, který se zabývá přípravou takzvaných polymerů. Ty se uplatňují v energetice či v elektronice při vývoji obrazovek a klávesnic. Zmiňovaný historik Petr Čornej se zabývá mimo tematiky husitství také tvorbou výukových materiálů k dějepisu pro střední školy.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude chybět krátký výběr článků z českých deníků. Úterní vydání pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Král Šumavy se vrací, chce najít hrob zastřeleného bratra. Jak uvádí Mladá fronta dnes, spolu převedli z komunistického Československa přes železnou oponu desítky uprchlíků. Spolu se také rozhodli žít ve svobodném světě. Jeden tam žije dodnes, druhý leží v neznámém hrobě. Záhada, kde je pohřben Bohumil Hasil, bratr legendárního převaděče Josefa Hasila, bude možná konečně vyřešena. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman společně s Konfederací politických vězňů chtějí najít místo jeho posledního odpočinku a přeměnit je na důstojné pietní místo. Josef a Bohumil Hasilové se v roce 1950 vydali přes železnou oponu, narazili však na pohraničníky. Z přestřelky vyvázl živý jen Josef, dnes žije ve Spojených státech. Bohumila pohřbili na neznámém místě, zřejmě na hřbitově v Českých Žlebech. Teď se má zjistit, zda je to tak. Josef Hasil už přislíbil, že poskytne vzorky DNA pro případnou identifikaci bratrova těla. USA nabízejí České republice zhruba 500 milionů korun, které utržely za prodej luxusní horské chaty Viktora Koženého v Colorédu. Částečného odškodnění by se tak mohli dočkat akcionáři harvardských fondů. Kontroverzní podnikatel podle nepravomocného rozsudku způsobil v 90. letech několika miliardovou škodu harvardskému průmyslovému holdingu. Akcionáři však mají na získání peněz pouhých 10 dní, píše Mladá fronta dnes. Ve Spojených státech je Kožený podezřelý z uplácení při pokusu o privatizaci ropného průmyslu v Azerbajdžánu. Američané chatu v Aspenu zabavili a prodali za 413 milionů korun již před několika lety. Letos na konci března ale USA neuspěly s žádostí o vydání Koženého z Bahám a prokurátoři tak musí podnikateli peníze do 25. května vrátit, což nechtějí. Spojené státy proto informovali české úřady, které mohou na peníze vznést nárok. 1000 Čechů piká v cizině za mřížemi, píší Lidové noviny. I 23-letá Eliška Novotná stojí v těchto dnech před britským soudem. Viní ji z vraždy Litevce, s ním žila na farmě ve Skotsku. Češka se na policii přihlásila sama, jednala prý v sebeobraně. Pokud ji porota odsoudí, bude mít šanci, že si trest odpiká v relativně civilizovaném evropském vězení. Desítky jiných Čechů už takové štěstí nemá. Například v Africe musí i několik let strpět nesnesitelné vedro, šikanu a často i přeplněnou celu. Podle statistik ministerstva zahraničí v současnosti výrazně přibylo Čechů, kteří se v zahraničí dostávají do konfliktu se zákonem. Na začátku roku bylo ve vazbě či ve výkonu trestu za hranicemi rekordních 1034 Čechů. Ještě před rokem to bylo jen 662. Ministerstvo eviduje oproti minulosti více občanů Česka, kteří vlastní vinou či naivitou padnou do osidel při kupníku drog v Latinské Americe. Katolíci z polské Vratislavy, kde se v červnu při Euro 2012 představí i fotbalisté České republiky, chtějí české fanoušky obracet na katolickou víru, uvádí deník Právo. Podle kněze Stanislava Jožvěka z Vratislavské arcidiecéze plánují věřící v zóně pro fanoušky rozvěsit transparenty s nápisy Ježíš položil život i za Čechy a intenzivně je ovlivňovat rozhovory o víře. Kněz Zbigněv Čendlik, který už působí téměř 20 let v Lanškrouně, to považuje za riskantní nápad. Nevylučuje, že přinese opačný výsledek a jen posílí v očích Čechů stereotyp Poláka jako fanatického katolíka. Jak dodal, čeští hosté mohou získat pocit, že jim Poláci svou víru vnucují. Kromě toho fanoušci přijedou do Polska kvůli fotbalu a ne proto, aby se podrobovali náboženským vlivům. Představa, že takové akce zblíží Čechy s Poláky, je chybná a její autoři jen ukazují, že vůbec neznají naše sousedy, zdůraznil duchovní. Podle něj by stačila mše v češtině pro zájemce.
Na téma dnešní krajanské rubriky mne přivedlo nejen to, že právě 15. květen je vyhlášen Dnem rodin, ale především zkušenost českého krajana z Gruzie Romana Nováka. Ve studiu Rádia Praha nedávno vzpomínal na to, jak se jeho rodina do Česka musela stěhovat postupně. První přišel starší syn, taneční mistr, který zde získal práci.
Kvůli tomu, že on přestěhoval, my spojili rodinu. Manželka k synu, druhý syn tak jak matce a já tak jak manželce.
Zajímalo mne, jak vlastně probíhá spojování rodin cizinců, kteří v Česku hledají bezpečí, své kořeny nebo prostě jen lepší životní podmínky. Zeptala jsem se na to odborníka. Naším dnešním hostem je Pavel Dimeš z Ministerstva vnitra, který má za sebou přesídlování celých krajanských komunit a má na starosti i azylanty. A hned na úvod padla otázka, jak je vlastně spojení rodin ošetřeno i v našem právním řádu.
Češi v zahraničí.
Tady to musíme rozdělit na ty dvě skupiny. Krajany nebo obecně cizince, to znamená lidi, kteří sem přicházejí nějakým způsobem dobrovolně. Jejich pobyt se řídí zákonem o pobytu cizinců. A druhou skupinou azylanti nebo osoby, které přichází jako uprchlíci a žádají tady o mezinárodní ochranu a azyl. U těch, kteří přicházejí jako uprchlíci, je to svým způsobem jednodušší, protože zákon o azylu obsahuje samostatný paragraf, který umožňuje udělit azyl rodinnému příslušníku osoby, která už ten azyl v České republice získala. To znamená, že to je opravdu klasické sloučení rodiny. Vychází se z toho, že uprchlíci, ta jejich cesta je velmi komplikovaná, často dochází k rozdělení rodin, často se podaří ze země utéct jednomu po čase až dalšímu. A aby jaksi bylo možné to stmelení té rodiny, tak je na to vyčleněn speciální paragraf.
Máte nějaký konkrétní příklad, kdy tady právě byla takto postupně nějaká jejich rodina sloučena?
Takových případů by se našla určitě celá řada. Já jsem si dělal takovou statistiku a jako důvod sloučení rodiny jenom v letošním roce byl důvodem udělení azylu asi u 11 lidí. V loňském roce asi u 44.
Z jakých zemí teď sem ti uprchlíci přicházejí?
Stále platí, že velká část uprchlíků přichází ze zemí bývalého Sovětského svazu. Ale máme tu i poměrně větší skupiny z jiných zemí. Přichází sem teď lidi z afrických států, lidi z Blízkého východu, na druhou stranu i z Asie, z Číny a podobně. Takže těch zemí, odkud lidi přicházejí, je poměrně hodně.
Jak je to při tom slučování s dětmi? Jsou to i případy, kdy skutečně je potřeba sem nějak dostat, přivést i ty děti, aby mohly žít s rodiči?
Samozřejmě to slučování se týká velmi často dětí. A to už zase není jenom specifikum uprchlické problematiky, ale obecně cizinců, speciálně třeba lidí, kteří přichází za prací zcela dobrovolně a zcela legálně. I ti volí tu strategii, že vlastně nejdřív jde jeden, potom druhý rodič, aby tady vytvořili to zázemí, až následně za nimi přichází děti. U těch uprchlíků samozřejmě je to složitější, protože ty přesuny dětí po světě bez rodičů jsou poměrně nebezpečný a komplikovaný. Ale stává se to, rozhodně to nejsou vzácné případy, kdy vlastně přichází dodatečně děti, ať na hraně zletilosti nebo v extrémních případech i děti menšího věku, nižšího věku.
Je vůbec nějaký časový horizont, jak dlouho třeba slučování takové rodiny může trvat?
Já myslím, že to není, že to je opravdu individuální případ. Počínaje tím, jak pro tu rodinu je komplikované nebo nekomplikované dostat toho člena rodiny, který chybí ze země původu až sem. Může to znamenat, že je potřeba vydělat na jeho jízdenku, ale může to znamenat, že je potřeba vydělat na převaděče pro třeba dva lidi, což jsou samozřejmě násobné rozdíly v těch nákladech. Pak samotný nějaký řízení, nějaký povolování pobytu, případně řízení o mezinárodní ochraně, zase je to případ od případu, může to být v řádu týdnů nebo měsíců, může to samozřejmě být v řádu let.
A můžete zmínit nějaký konkrétní příklad?
Určitě mezi krajany z Kazachstánu, které jsme přesídlovali, tak přestože vlastně se jednalo o organizovanou hromadnou akci, tak byla řada případů, kdy rodina přijela a třeba děti, které ještě studovaly, zůstaly v tom Kazachstánu a až po dokončení školy, v podstatě po vyřízení veškerých formalit, za tou rodinou přijeli se zpožděním třeba roku, dvou. Stejně tak se takové případy řeší i v té uprchlické komunitě, kde máme rodiny, které sem přijeli a jedno z dětí zůstalo třeba v zemi původu. A poměrně komplikovanými cestami se sem potom dostávají.
A abychom se dostali i k tomu spojování krajanských rodin, je ještě třeba někoho spojovat? Tady proběhlo několik takových poměrně velkých vln, kdy se sem stěhovaly celé krajanské komunity, ale to už je asi minulost.
Já myslím, že to je minulost. To bylo něco, co v dnešní době jednak asi nemá úplně opodstatnění, jednak i s ohledem na ekonomické možnosti, to není ani technicky možný v tuhle chvíli. Já se domnívám, že to ani není potřeba, že většina těch krajanských komunit v dnešní době je v situaci, že kdo má zájem se sem přestěhovat, opravdu tady žít a pracovat, tak má tu možnost se v tom nějakým způsobem angažovat a zařídit si to sám.
Jinými slovy, vlastně říkáte, že žádná z těch českých krajanských komunit ve světě se teď nenachází ve stavu ohrožení, jako tomu bylo třeba právě v tom Kazachstánu, případně na Volyni.
Je to tak. V podstatě všude ta situace je poměrně stabilní, bezpečná maximálně. Jsou samozřejmě některé místa, kde se lidem daří ekonomicky hůř, ale to už zase jako nemůžeme vyřešit všechny bolesti světa.
Jak to bylo právě s těmi Čechy z Kazachstánu? Tam se stěhovaly celé rodiny.
Ale musíme to brát, že to byly takové ty úzké rodiny. Rodiče, děti, ale ta komunita, stejně jako většina těch českých komunit historických, funguje v rámci nějakých větších, širších rodů. Tam právě došlo v mnoha případech k rozdělení. Třeba část sourozenců s rodinami se v 90. letech přestěhovala do Čech, pak došlo k ukončení programu a část sourozenců, případně rodiče, zůstali v Kazachstánu a nebylo v jejich silách, především z ekonomických důvodů, ale i z organizačních, protože přece jenom v tom Kazachstánu to bylo i po té formální stránce komplikovaný, se sami sebrat a přestěhovat se sem. Takže proto vznikla ta druhá akce vlastně v roce 2007, kdy ten zbytek krajanů, kteří projevili zájem, což bylo vlastně 99,9% zbývající komunity, bylo přestěhováno a tím došlo tedy nějakému zcelení těch širších rodin.
Víte třeba o někom, kdo by se nakonec rozhodl, že se do té své druhé vlasti vrátí?
Stalo se to. Není to úplně běžné. My jsme to zaznamenali třeba v roce 2007 v té skupině posledních přesídlenců z Kazachstánu, přibližně u 3 rodin, který se rozhodli pro návrat z nejrůznějších důvodů, víceméně osobního rázu, že jim tady ten život asi nevyhovoval. Ale musím říct, že z toho množství, speciálně z Kazachstánu, se do České republiky přestěhovalo od toho roku 94 až do konce té akce v roce 2007 řádově 300 rodin. Pokud já vím, tak se k návratu, jako trvalému návratu do Kazachstánu rozhodly právě jenom tyhle 3 rodiny.
Dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.